Кепсер агаатлык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 2 февралы, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жемүү дүйнө түркмөндөр кепешиктерди диңлемеге чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте агаатлыгын веб сахыйпасына 31 январын күн ортанындагы көрсөтүүлөргө көрө эң көп околон хабарларын басыны агаатлыгын күлөнчүлөрүн ыккалы барада хабарынан соң Милдий коопсуздук министрлиги маалыматтын чечмелерин көрүлөр деген ат менен чап эден хабарыбыз чеккен. Казакстан топук тасламасына кошулмокчу болуяр. Тасламанын төгөрөгүнө бир топор соро болгулар деген хабарыбыз кем эң көп околондордун бири болду. Дерңөв Түркмөнстандагы журналисттин өлүмү пахта мейданларына мезгур өкмөттүн өңүндөгү пердени ачар деген ат менен чап эден улуу көрүмдүү макалабыз кем бул кепте барга көп окуяндардын бири болду. Бул макалада адаатлыгын дагы чогулдагы кабарчысы болуп иштеген Кудайберди Аллашовун ийиши ве түркмөн реалдыктары совет дөөрүнөн мирас калган мезгур өкмөттүн дугам эттирилиши барада көрүнө келет. Түркмен пенсионерлерінің өзлерінің дейрі дүгіні суыд етмек мөгісім машыланы. Этник азлықларын Түркменстанын көчіп кетмегі дұға медиар атлы хабарларымыз кем, бұ кепті ең көп околонларын бәсілігіне ерді. Хорматтылың лейджілер, азатлығын хабарларын оқап, өз пікірлеріңізі, тежіребелеріңізі пайлашмаға чағырыярыз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Agatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyla bolan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Agatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha çoğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzüve yüz olayan kıyın meseleleri var adı havar verdi. Onun Türkmenistan'ın pahtı puğduğunu mecbur zekmet var adı malumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması Azatlık Radyosu bilen bilelikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzler çömün Türkmenistanlı'nın mezur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı dogam ettirmek bilen bağlı köp usullardan dine birini idarlayan. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden dinleyelim.
Журналист Худайверди Аллашов Түркмен хакимиятлары тарапынан 10 жылдап ийдарларынан соң кечен жылдын август айында арадан чыкты. Олар Аллашовы юрдун пахта мейданларындагы ийдигерли дуам эден межури рахмет хакта язмага хетт этмекте айыпладылар. Өнө Түркменстандын пахта мейданларындагы ачык сыр Европанын докма маркаларынын кавирини Түркменстандан чыйг мал сатын алмактан сакламайары. Худайверди Аллашов Түркменстандын пахта мейданларында межури рахмети паш эденден соң арадан чыкты. Түркмен пахтасына хәзерки вакытта дүйнөдөгү докма өнүмлөрүндө Henizde tapıp bolýary. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly. Geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaý wagt lakam bilen işledi.
Oldungen biziň bilen işleşenligi üçin ýygyrlany.
Dip Allaşowyň Azatlyk radiosyndaky redaktory Faruh Yusupow aýtdy. Şol wagt Allaşow öz ýurdu Türkmenistanyň pahta meýdanlarynda mejuri rahmet takda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumrugy bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda pahta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika ve uglevodorod serişlerinden son onu östürüp yetiştirmek yurdun en ulu ikinci pul girdici çeşmesi hasaplanyarı. Cevapkerçiliğin yok ulgumuna bil bağlayan yukarı girdicili baylık.
Hükümet her yıl paxta xasırına devlet tarafından amal edilen mecbur zähmeti geňirimli we ilgiderli häsiýet dolanýar.
Diýilip jemgyýetçilik guramalarynyň koalisiýasy bolan paxta kampaniýasynyň Türkmen News neşri we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar bilen bilelikde 2024-nji ýylyň may aýynda çykaran hasabatynda bellenilýär. Bu hasabat 2023-nji ýyldaky Paxta hasylyna değişli ýagdaýlary öz içine alýar. Paxta kampaniýasynyň utgaşdyrjysy Raluka Dumitreskunyň pikiriçe, bu tejribe paxtanyň üpçünçülük zynjyrynyň bölekleri bölünmeginden peýdalanýar.
Bahalary arzanlaýan kampaniýalar bilen bir wagtda aşakda ýaryş bar. Bu domino täsirine sebäp bolýar. Mejburi rahmet bolmasa bu önümleriň hökmany suratda başgaça bahat bolardy.
Dip ol bellidi. Allaşow paxta meýdanlaryna